ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. პოეზიის მსოფლიო დღეს ეძღვნება დღევანდელი განაცემა 21 მარტს აღინიშნა. პოეზიის მსოფლიო დღე 1899 წლიდან აღინიშნება, იგი პირველად პარიში იუნესკოს შტაბ ბინაში აღინიშნა და დღევანდელი განაცემა მთლიანად ეძღვნება ამ მნიშვნელოვან ჩემი ასრეთ თარიღს. ორი დღის წინ აღნიშნა იგი და საქართველოსში სხვათა შორის გაიხსენეს პოეტებმა, მათ შორის ირაკლი კაკაბაძემ, პოეტმა, რომელიც თბილისს სტუმრობდა სტამბულიდან. ირაკლი უკვე სტამბულში გადავიდა საცხოვრებლად. დეტალებს სხვათა შორის თქვენ ახლა შეიტყობთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტიდან. ირაკლისგან ინტერვიუ აიღო სწორედ ეკა ქევანიშვილმა. ეს სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 11 მარტს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი განაცემა.
ერთი წელი გავიდა თორაც საქართველოსთან გადაიხვეწე და სტამბოლში ცხოვრობ. როგორი იყო ეს წელი?
რთულია ემიგრანტისთვის, მითუმეტეს ისეთ ქვეყანაში, სადაც ფაქტობრივად, მოდი დავარქვათ, ჩვენ თავს შრომითი მიგრანტები ვართ. რთულია და ბევრ ისეთ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რომელიც, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ გარე ფაქტორებიდან არის გამომდინარე, არამედ იმიდან, რომ მოშორებული ხარ მშობლიურ ისეთ სივრცეებს, სადაც უკვე ადაპტირებული ხარ. იმისთან მიუხედავად, რომ თითქოს ვიცნობთ, ხო, დაუშვათ იმ ქალაქებს სხვაგან, სადაც მოგზაურობთ ან ვართ ხოლმე დროებით, რაღაცა პატარა წიგნიც კი მაქვს, ხო, სტამბულსა და თურქეთზე, მაინც იქ ცხოვრების დროს სხვა რაღაცეები წამოიწევს ხოლმე წინ და ბევრი უცნობი დეტალებია.
რაღაცები თუ არის ესეთი, რაც დღეს შეგიძლია ილაპარაკო, რაშიც გადაგარწმუნა იქ ცხოვრებამ, ან გადაგიფასა რაღაც ღირებულებები, ან სხვანაირად შეგახედა შენს პროფესიაშიც და ზოგადადაც, რა ვიცი, სხვაგან ცხოვრებამ, რა ყველაზე თუ შეგიძლია ყველაზე მეტად რა დაგანახა იქ ყოფნა?
შორიდან დანახული სხვანაირად ჩანს ძალიან ბევრი რაღაც და უპირველესად ის, რომ გზნობიერე ხდები.
კარგი უფრო ჩანს თუ ცუდი?
ცუდი უფრო წამოიწევს ხოლმე წინ, მაგრამ კარგსაც უფრო აფასებს. ერთის არის, როდესაც ამ საზოგადოების ნაწილი ხარ და ამ საზოგადოებაში ფუტფუტ აქ იხარშები, ბევრ რაღაცას ვერ სამჩნევ ამ პროცესში ხარ და არც გაქვს დრო იმისათვის, რომ ბევრ რაღაცას დაფიქრე, ანალიტიკურად შეხედო, განსაჯო და შორიდან პირიქით მეტი დრო გაქვს იმისათვის, რომ დაუშვათ ცოტა კრიტიკულიც იყო.
ცოტა ხნის წინ გამოვიდა შენი ბოლო პოეტური კრებული სამწერტილები, რომელსაც მეორე სახელით უწოდე შენ, წვანე წიგნი დაარქვა. რა წიგნია ეს, რაზე გვიყვება ეს წიგნი? მაინც ალბათ სტამბოლის პერიოდს მიეკუთვნება, იმიტომ რომ იქ დაიწერა, ხო? რა არის მისი მთავარი სათქმელი?
ეს წიგნი შეიძლება ითქვას, რომ არის გამოქვეყნებელი ლექსების კრებული მანამდე, ანუ თბილისში დაწერილიც, რომელთანაც რაღაცა კრიტიკულად უდგებოდი ან არ მემეტებოდა გამოსაქვეყნებლად, მაგრამ შეიძლება ისიც ითქვას, რომ უმეტესობა სტამბოლშია დაწერილი. ეს არის რაღაცნაირად ეკოლოგიური წიგნი, მიუძღვენი კიდევაც იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოში ჩვენი სასიცოცხლო სივრცისთვის იბრძვის. ფაქტობრივად ჩვენი შვილები ჩვენ არ ვიცით, როგორ გარემოში იცხოვრებენ. ისეთი ტემპით მივექანებით, რომ ამ რაღაც გაუდაბნოების, ასე თქვა, საფრთხე გვემუქრება და ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე. აქეთ დიდი ჰესები, აქეთ გაჩეხილი მწვანე სივრცეები და ასე შემდეგ და იმ ადამიანებს მიუძღვენი, ვინც აი იბრძვის სამისთვის და არდუმს და თავის, ასე თქვა, ცხოვრებას უძღვნის ამისთვის ბრძოლის. ამიტომ მიუძღვენი ეს წიგნი ჩვენს ესეთ პატარ-პატარა მოძრაობებს, როგორიც არის პარტიზანული მებაღეობა, თბილისის ხამქარი, ახალგაზრდა მწვანეები და ასე შემდეგ და ამით მე რითი ვუშველი პოეტური ძალა ეხლა რაღაა, მაგრამ რაღაცა თანაგზნობა და სოლიდარობა გამოხატო, რომ რასაც აკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვანს აკეთებენ და იქნებ ეს ჩვენი პოეტური სიტყვა, თუ დაუშვათ იმ უგულო პოლიტიკოსებამდე არ მივა, ამ ადამიანებს მაინც რაღაცა ბრძოლის უნარიანობაში კიდევ მიეხმაროს და ძალა შემატოს.
სოციალურად კრიტიკული შენი ლექსები და ზოგადად შემოქმედება ყოველთვის იყო, მე ვინმემ რომ მკითხოს, აი რა ასო ასოციაცია მაქვს შენს პოეზიაზე, ვეტყოდი რომ რაღაცნაირად თითის გაშვერა პოეზია წინაკრებულსაც გულისხმობ კრებულებს შენსას. იქედან თუ ჩანს ისეთი თემები, რაზეც შენ ასევე დაწერდი?
რაც მткиვა ფაქტობრივად იმაზე მეწერება და იმაზე წერ. ამ კრებულში არის ეს თემები არის და სხვა თემებიც შემოიჭრა, ის დაუშვათ თურქული პრობლემებიც, ანკარის ტერაქტის დაუშვათ ხერპლებს მიუძღვენი იქ. არის სირიელ ბიჭუნაზე, რომელიც სხვა ბოდრუმში გამორიყა და არის ეს თემები და მათ შორის ქართული თემებიც, რომელიც ასე გვაწუხებს და გვტკივა. მე იმ პოეტთა რიცხვს მივეკუთვნები, ვისაც არ სჯერა და არ სწამს მუზის, რაც მტკივა მე იმაზე ვწერ. ეს შეიძლება გულახდილად, რაც რო ვთქვათ, პირადად პოეტს სჭირდება და მე მჭირდება. ამით თავს კი არ ვიმშვიდებ, ან დაუშვათ ნამუსს კი არ ვიმშვიდებ, არამედ რომ მტკივა, რელაქსაციაც არის ამაზე წერა, თქმა და ამოთქმა, ოხრა შეიძლება
იყოს. რეაქციაც.
რეაქციაც არის და მე დაუშვათ საზოგადოების შეჯანჯღარებაც ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ საზოგადოებასაც ანახებ ალტერნატიულ გზას ხედვისას.
აქ როცა იყავი, მაინც ამ პროცესის ნაწილი იყავი, ხომ კითხულთან მეტი კონტაქტი ქონდა, ხო ისმენდი კრიტიკას ან გამოხმაურებას. ეხლა იქ არსებობს ხადა ვირტუალური სივრცე ინტერნეტი, მაგრამ მაინც შორს ხარ. ხო არ გაკლია, ასე ვთქვათ, ეს ინტერაქცია ან კითხულთან კონტაქტი?
კითხულს მე სოციალურ ქსელში ასე თუ ისე ხვდები და დაუშვათ წიგნზე გამოხმაურებას, მაგრამ აუცილებლად გაკლდება კოლეგები და ლიტერატურული შემფასებლები, არა მკითხველი. ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ლიტერატურული საზოგადოება ძირითადად არის სხვანაირი წრის საზოგადოება, რომელიც ვინც ერთმანეთს ხედავს, ვინც ერთმანეთთან მეგობრობს, აი ამ წრეში ტრიალებს და იწვის და ერთმანეთზე წერენ და აი ეს ძალიან საგრძნობლად ჩანს. იმდენად საგრძნობლად, რომ შეიძლება არაჯანსაღი ურთიერთობის დავშოთ სუნიც უდიოდეს. აი ეს ჩანს, მაგრამ მკითხველი, ერთგული მკითხველი არ გტოვებს და თუ მართლა რაღაცას წერ ისეც, რომ მკითხველის გულამდე შეიძლება რომ მივიდეს, არ დაგტოვებს მკითხველი და მკითხველი გიფასებს.
როგორ უთავსებ ერთმანეთს შემოქმედებას ამ წერის პროცესს, აი შენი დრო რომ გჭირდება რაღაც გამოთავისუფლებული და ზუსტად იმ ყოველდღიურ ყოფას, ხო, კაფეს გაძღოლა უნდა, ოჯახს შენახო, ასე შემდეგ. აი როგორია ხოლმე ერთი დღე შენი, როგვითხრა?
სულ მახსენდება ხოლმე ამაზე რევა ზინანიშვილის სიტყვები, რომ ნიჭი არის რომ ამულმობელ ყოფიერებას დრო გამოსტაცო. აი ეს არის ყველაზე დიდი ნიჭი, რასაც მე ვერ ვახერხებ. ძალიან რთულია, თოლად მიჯდება და ძვირად მიჯდება ეს ყველაფერი. არ მაქვს დრო. სათაშორისა გულახდილად გეტყვი, რომ ტექსტებსაც ეტყობ ეს დროის და ჩემი აზრით უფრო სუსტი ტექსტებია, რომელიც ძველი ტექსტებისგან ისე განსხვავდება, სისუსტითაც განსხვავდება. ყოფამ ჭამს მთლიანად, იმიტომ რომ ჩართული ვარ ამ ყოფის რაღაცა ისეთ მტრიალა წისქვილში, რომელიდანაც თავის დაღწევა ძალიან რთულია.
მაგრამ ვინც ეგარ იცის, ასე ვთქვათ, ასე ახლოდან და შენ ეს ახლა ახსენე, ის ხედავს მშვენიერ ადგილს, საკმაოდ ისეთ სიმბოლურ ადგილას, რომელსაც ჰქვია კაფე გალაქტიონი. მომიყევი ამ კაფეზე, საერთოდ გალაქტიონი რატო დაარქვით და იმ ადგილას რატო გააკეთეთ?
ეს არის, ესე იგი, კაფე ქართული სამზარეულო, შეიძლება ითქვას. გალაქტიონიც ჩვენ მიზანი არ ყოფილა, რომ გალაქტიონი დაგვერქმია, რაღაცნაირად სიტყვათა შეთანხმებით გავაკეთეთ. გალათა არის ჩვენთან ახლოს, გალათას კოშკი და წავათამაშეთ რაღაც სიტყვები იქ და ესე გამოვიდა გალაქტიონი. კი გვინდოდა რაღაცა ლიტერატურული და პოეტური ყოფილიყო, მაგრამ გალაქტიონს არ ვფიქრობდი და რაღაცნაირად თვითონ დაიბადა, თვითონ მოგვახვია გალაქტიონმა თავის სახელი. გვაქვს პატარა ბიბლიოთეკა, პატარა სივრცე არის, მაგრამ რაღაცა ოჯახური გარემოა, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი ეკავათ შრომაში ჩაბმული. ყავს ძალიან ჭრელი სტუმრები, მარტო ქართველები არა, იქაური ადგილობრივებიც, სტამბოლში მაცხოვრებელი უცხოელები და ასე შემდეგ და ტურისტები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი. წერლები დადიან, რაღაცა მთარგმნელები, კარგი ისეთი იქაური თურქეთელი ქართველები და რაღაცა სხვა რაღაცებსაც გავაკეთებთ, მაგრამ ამის საჭიროა რომ ცოტა წამოვიწიოთ წინ ფინანსურად.
ანუ გეგმები მაინც იქაურობას უკავშირდება?
ჯერჯერობით იქაურ და მივსდევთ რაღაცა ამ ჩვენს იმას ინერციას, ყოფის ინერციას.
და როგორც ავტორს ისე ესე კითხავ, რაღაც ისეთი ხო არ გაქვს გეგმაში, ან რამეზე თუ მუშაობს, აინტერესოს, რასაც მალე იხილავს შენ?
აი ეს ბოლო პოეტური კრებული არ იყო ჩვენს გეგმაში. ქვეყნებში რაღაცა ეს მოხდა ისე სათაშორის საჭიროებდი მე ამას რაღაცაით რომ საკუთარი თავი არ მინდოდა რომ რაღაცნაირად ამ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის პროცესს ძალიან გამოვკლებოდი და ამიტომ საჭიროებდი მე თვითონაც ამას და გეგმაში არ იყო გეგმაში იყო დაწყებული მაქვს მცირე რომანი რომელიც ვერ გავაგრძელე რაღაცა ნაწილი ნაწყვეტები გამოქვეყნდა ლიტერატურულ გაზეთში ეს არის აფხაზეთის თემა ჩემი ბავშვობის თემა ეს და გამოსვლის წიგნი ქვია და ეს წიგნი ძალიან მინდა რომ დავამთავრო იმიტომ რომ ეს უპირველეს ყოვლისა ჩემთვის იწერება რომ ავტორისთვის მე ამ ომიდან ჯერ არ გამოსულ არ ჩამითვლე რომ ეს ომი ჩემთვის დამთავრდა და მგონია რომ აი ბოლო წერტეს რომ დავსვა ამ წიგნსაც რაღაცნაირად როგორც ფსიქოლოგის კონსულტაციიდან თუ აი ფსიქოლოგის საწოლიდან წამოვდგები სხვა ადამიანს წამოვდგები და მინდა რომ აი სიზმრები ის მოგონებები ის სიზმარცხადი დასრულდეს აი ამ წიგნით და ამიტომ არ ვიცი როდის მაგრამ მინდა რომ ეს უპირველესად ეს წიგნი დავამთავრო ძალიან მინდა რომ ეს იყოს შემდეგი წიგნი გამოსვლის წიგნი
შეგასაიმთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Somebody help me. Somebody help me.
ასეთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც დაახლოებით 10 დღის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში ინტერვიუ ირაკლი კაკაბაძესთან, პოეტ ირაკლი კაკაბაძესთან, რომელიც არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ინფორმაცია ჩემი აზრით მივიღეთ უკვე, რას აკეთებს დღეს ირაკლი, რატომ არის ის სტამბულში და რას წერს. დღეს ირაკლი ჩვენ მოვიწვიეთ პირველში იმიტომ, რომ პოეზიის სოფლიო დღეს აღნიშნავს სოფლიო, ნაკლებად საქართველო, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ პოეზიის ქვეყანა ვართ, პოეზიას როგორ ჩანს მაინც ჩვენს ქვეყანაში სათანადოდ აღარაფასებენ. ყოველში მე რამდენიმე გამომცემლისგან გამიგია, რომ პოეზია ეს არ არის კომერციული პროდუქტი, უნდა ვიხმარო ეს სიტყვა, იმიტომ რომ კერძო გამომცემლობა სწორედ ასე ხსნის, რატომ არ ბეჭდავს ლექსებს, რატომ არ ბეჭდავს პოეტების კრებულებს. ირაკლი მიუხედავად ამისა მოახერხა და რამდენიმე კრებული უკვე გამოსცა და რამდენადაც ვიცი კიდევ აპირებს. ხო? ახალს.
ახალ გამოიცა ახლა
ხან. ახლა ხანს. რომელიც იყიდება, მეჯერ არ მაქვს და არ გეჩუქია, არ მაჩუქენ მაინც და ამ კრებულის შესახებ უკვე ეკასთან ინტერვიუში შენ უკვე აღნიშნე, ეკამ აღნიშნა, რომ შენ ხარ სოციალური პოეზიის, პოსტსოციალურ პოეზიას უჭერ მხარს. ნუ, რა თქმა უნდა, გასაგები არის, რასაც გულისხმობს ეკა, თუმცა მარტო სოციალური ლექსები მე მგონი არ აგაქვს შენ. ხო, მოდი ამის შესახებ დავიწყოთ პირველ რიგში საუბარი, რატომ არის გულგრილი, რატომ არიან გულგრილი გამომცემლობები პოეზიის მიმართ. მე როგორც ხვდები, UNESCO-მ თავის დროზე პოეზიის მსოფლიო დღე გამოაცხადა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს გულგრილობა გადაელახათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ხო?
კი, არამხოლოდ ჩვენი პრობლემა, ეს ზოგადად პრობლემაა და ეს გვინდა თუ არ გვინდა, ბაზარი ამასაც არეგულირებს სამწუხაროდ. ზოგადად მოდით დაუბრუნდეთ საქართველოს და ვთქვათ, რომ იმის და მიუხედავად როგორც ჩვენ აღნიშნე, რომ პოეტების ქვეყანა არის, ამ კუთხით, გამომცემლობის კუთხით რთულად არის, მით უმეტეს ახალგაზრდა თანამედროვე ავტორებს უჭირთ. უჭირთ, იმიტომ რომ გამომცემლობა, რა თქმა უნდა, მოგებაზეც ფიქრობს, ეს არ არის მხოლოდ კეთილი საქმე, გამომცემლობა უნდა იარსებოს, იქ ხალხი მუშაობს, ხალხს ხელფასი ჭირდება, ეს მე მათი მესმის. არსებობს გამომცემლობა, რომელიც საერთო თუ არ საცხადებენ და უშო და არ ბეჭდავენ ლექსებს და პოეზიას, არის ასეთი გამომცემლობებიც. ისიც კი, ვინც ბეჭდავდა ქართველ ავტორებს, პოეტებს, დღეს გამომცემლობები ფაქტობრივად ფინანსური კრიზისის ზღვარზე არიან. ზღვარზეც აღარ ქვია, უკვე ფინანსური კრიზისში არიან, რაც სახელმწიფომ გაუკეთა ამ უფასო სახელმძღვანელოების თემა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მათ უჭირდა ასეთ პროექტებს, უკვე ვეღარც აფინანსებენ. ადრე თუ
სახელმწიფოების ხარჯზე,
რა თქმა უნდა, თუ ქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ დაუშვათ დაებეჭდათ ქართველი ავტორები და არეფიქრათ კომერციულ მოგებაზე, დღეს უკვე ამას ვეღარ აკეთებენ და რა თქმა უნდა ეს დაემჭთ. ყველა გამომცემელზე ვერ ვიტყოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა ამის
მაშინ უნდა ვიკითხოთ შენი აზრით, ალბათ ამაზე გიფიქრია, რატომ არ არის მოთხოვნილება პოეზიაზე, თუ ასე, თუ ეს ასე ამართლაც.
რაც არ უნდა უცნაური იყოს, პოეზია უფრო ადვილი წასაკითხია ვიდრე სკალტანიანი წიგნები და პროზა, მაგრამ პოეზიას ნაკლები მკითხველი ყავს. ნაკლები მკითხველი ყავს იმის გამოც, რომ ალბათ დღეს ძალიან ადვილია გახდე პოპულარული. არამხოლოდ ჩვენთან, არამედ ზოგადად თანამედროვე ტექნოლოგიებიც ამის საშუალებას იძლევა. არ არსებობს ალბათ ნება იმისაც და ხალხის თვალშიც ცოტა რთულია, რომ იმუშაო ცუდათ რომ ვთქვათ პიარზე, ავტორის პიარზე. ალბათ რო იყოს ამის ნება, შეიძლება პოეზიაც ისეთი პოპულარობით სარგებლობს, იმიტომ რომ აი ხა მე რო ვფიქრობ ხოლმე, ძალიან ბევრი თემა, ძალიან ბევრი პრობლემა ქართულმა პროზამ ვერ ასახა. თანამედროვე ქართულმა პოეზიამ, რაც პოეზიაში ხვდება. მე ასეთი მრავალფეროვნება, ასეთი მრავალფეროვანი ავტორები, თავისი სათქმელი.
მიზეზი, ახლა მე ზუსტად კურს კითხულობ ცენზურის ისტორიას საბჭოთა კავშირში და სულ მუდმივად ეს ძალიან კარგად ჩანს, ეს ეზოპეს ენა და რომ პოეზია არის არაჩვეულებრივი საშუალება, რომ შენ იღბო სათქმელი და მამავე დროს თვალი ჩაუკრა მკითხველს.
რა თქმა უნდა, შენ აღნიშნე სოციალური პოეზია, სამოქალაქო პოეზია დავარქვათ, მოდი.
პოლიტიკური
პოეზია, ჩვენ ისეთი დროები გამოვიარეთ უნდა ჩვენი ბოლო პერიოდი, ხო, აღარ ვთქვა საბჭოთა კავშირი. ეს იყო საუკეთესო საშუალება რომ დავუშვათ. მაგრამ ხო ვიცი, აი მიწოდების ხერხებზე ალბათ აქ საუბარი და იმ ნებაზე რომ თუნდაც გამომცემლობას, თუნდაც რაღაცა ინსტიტუტებს მეტი ის ქონდეთ, საშუალება მეტი ნება ქონდეთ, რომ რაღაცნაირად მიიტანონ კითხვა. თუ შეფუთავენ ამას კარგად, ჩვენ ხო რაღაცა ესეთი რაღაც გავაკეთეთ, აი ჩემი ერთი კრებული რომელიც ფსევდონიმით გამოიცა ეკიკაბე, ჩვენ შეფუთეთ. შეფუთეთ როგორც იაპონური პოეზია, შეფუთეთ როგორც უცნობი ავტორი, არაქართველი ავტორი და გაიყიდა. ბესტსელერიც იყო, ხო, პოეზია გახდეს ბესტსელერი ხა ჩვენთან, ცოტა რთული თემა არის და გახდა ბესტსელერი. ანუ რაღაცა შეფუთვა შეიძლება, ხანდაერი მიწოდება. ამაზე მეტი რესურსი არის საჭირო.
მეტად აინტერესებს ქართულ მკითხველს.
ქართული მკითხველი გვინდა თუ არ გვინდა არის სნობი, ეს ერთი და არის სკეპტიკოსი ქართველი ავტორების მიმართ. სამწუხაროდ ესეა, თორე მე მართლა ჩვენი ლიტერატურული პროცესი შეიძლება რაღაცაში მოიკოჭლებს, მაგრამ ძალიან კარგი ავტორები გვყავს, ძალიან საინტერესო ავტორები გვყავს. აი ეხლა ხანს შენ იცი რომ გამოიცა ორი გერმანული ანთოლოგია ქართველი პოეტების,
ერთი ჩვენ სიუჟეტსაც უშვებთ ამ თემაზე, გამოიცა და ძალიან კარგი,
სხვათა იანვარში გამოიცა ორი ანთოლოგია.
მაგრამ არ ვიცი რამდენად კითხულობენ ამას გერმანელები, როგორი ინტერესი.
მაგრამ დაუშვათ ეხლა ეს ანთოლოგია რომელსაც რა ცოტა ავტორია შესული, ის ძალიან კარგად შეფუთეს. გაკეთებულია ძველ სტამბაში, გაკეთებული ხელით არის აკინძულის შესანიშნავი დიზაინით. ანუ მიწოდება ჭირდება, რა თქმა უნდა. იქ დაუშვათ შეტანილია როგორც კავკასიის თემა, რომ დაუშვათ უფრო დაინტერესდეს და არ იყოს ვიწრო ქართული თემატიკა, დაუშვათ, ანუ წარადგინეს როგორც კავკასიიდან, პოეტური ხმა კავკასიიდან და ანუ ამისთვის მარტო კრებულის გამოცემაზე რომ დაჯერდეს თუნდაც გამომცემელი, ხო, და სხვა რაღაცა რესურსები რო ჩადოს, რითაც საშუალება მათ უნდა ქონდეთ. მე დარწმუნებული ვარ რომ შეიძლება რაღაცა პოეტი,
თუმცა აი დღეს მოდი ესეც ვთქვათ რომ ბევრად უფრო ადვილია პოეტმა თავისი ლექსი დაბეჭდოს, ვთქვათ Facebook-ზე დაწერს და თუ კარგი ლექსია მას წაიკითხავენ და გაავრცელებენ და აქ გამომცემელი იტყვის რომ რაღაც საჭიროა მაშინ წიგნი. წიგნმა დაკარგა თავისი მნიშვნელობა.
ვერაში დღევანდელი სურათი ასეთია. დღეს ჩვენ გვყავს პოეტები, მაგრამ ისინი როგორც პოეტები და თავიანთი ბიოგრაფიით მოთ პოპულარები კი არ არიან, მათი რომელიღაცა ლექსია პოპულარული. აი თუნდაც სოციალურ, ანუ ლექსები იმკვიდრებენ თავს თვითონ და არა დაუშვათ პოეტები, აი ეს კრებულები არა. ის ერთი ლექსი იმკვიდრებს და ტრიალებს, ხა შეხვდება სოციალურ ქსელში, შეხვდება რაღაც სხვა ფორუმებში და ასე
შემდეგ. როგორი ლექსი არის პოპულარული? მაშინ აი შენი აზრით, როგორი პოეზია იყიდება?
გეტყვი ახლა ძალიან ისეთ თემას, რომელიც არ არის ახალი და ეს რაც პოპულარულია ჩვენთან, რა თქმა უნდა, არ არის ხარისხიანი. ესას იყიდება შეიძლება ითქვას ნანუკას შოუს ტიპის პოეზია და პოპულარულია ეს. აი რაღაცა სუფრისთვის, მამაღლა სათქმელი, გულსიმჯიღი და ასე შემდეგ, რაც უკვე აქტუალობაც დაკარგულია, დაკარგულია ფორმა, დაუშვათ იმეორებს და ტრიალებს და ტრიალებს ერთი და იგივე, დაუშვათ რითმი ერთი და იგივე, სათქმელი ერთი და იგივე, ხმამაღალი ფრაზა და ასე შემდეგ. ან ისეთი პოეტები წამოიყვანეს და გამოჩნდნენ, რომლებიც თავიანთ სათქმელით ვერ გამოაჩენია.
უგისმენია ალბათ, რომ ვთქვათ ინტერნეტში, YouTube-ზე დევს ხოლმე ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა პოეტების გამოსვლები მუსიკის ფონზე.
მამაღალებია
რა, უკვე პოლიტიკოსებიც კი აცხადებენ პრეტენზია პოეზიაზე. ხო, ხო, და ეს როგორ ჩანს, ეს არის ზუსტად ის საქონელი, რომელიც კარგად იყიდება, ხო,
პოპულარულია, კი, ძალიან ახლო თემა ვთქვა და შორი რა ვთქვა, ხა რომელი უფრო პოპულარულია დღეს, მაღალმხატვრული კინო თუ დაუშვათ? იგივე თემა არის შეიძლება ითქვას, მაგრამ იმისგან რა დარჩება და რა რჩება, არაფერი არ რჩება, ხო,
მაგრამ აი მაგალითად კოტე ყუბანეიშვილი კი პოპულარულია და კოტეს შეუძლია და სხვა შორის გაყიდა თავისი პოეზია მაისურებზე, წარწერითაც კი, ანუ ცდილობდა ახალი ფორმებისთვის მიეგნო.
სხვა შორის ის პერიოდი ძალიან საინტერესო იყო, ეს რეაქციული კლუბი როცა იყო და შეიძლება ითქვას, რომ იქ ეხლა ხელწამოსაკრავიც არ იყო ასეთილად და ეხლა მაგ დონეზე რო კონდეს, ეხლა არის რა კოტე ყუბანეიშვილის მთელი მიბაძველობითი ის გაგზელდა, რა ქვია, და სხვა შორის ცოტა ცუდი სამსახურიც გაუწია მამ ხრივ, მაგრამ ეს ხომისგან არ გამომდინარე.
ხო,
ნუ გამოჩნდნენ მე მსახიობები, რომლებმაც დაიწყეს ლექსების წერა, ეხა იმათ გამოუჩნდა მიმბაძველები და ასე შემდეგ. ანუ ბევრია ეს წყალი, ბევრია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ღვინოთ ვერ იქცევა.
კეთილი. ახლა მუსიკის შემდეგ გავაგზავნოთ გადაცემას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ირაკლი კაკაბაძე პოეტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზეთ ჩვენ ეკა ქევანიშვილის ინტერვიუ ირაკლისთან და ამ ინტერვიუში ირაკლი გვესაუბრება იმაზე, თუ რატომ არის ახლა სტამბულში, რა არის რომელი კრებულია რომელიც მან გამოსცა ახლახანს და რასაც აპირებს. სხვა შორის სტამბულზე მინდა ერთი რამ კითხო მხოლოდ, მეც მოვისმინე ეს ინტერვიუ. იქ როგორ არის საქმე თურქეთში? გამომცემლობა პოეზიასთან დაკავშირებით, თუ აქვთ საშუალება პოეტებს რომ გამოსცენ?
რთულია, თუმცა უკეთეს სურათი ეხა, იმიტომ რომ თურქეთი დიდი ქვეყანაა, მკითხველთა რაოდენობა მეტია. სხვა შორის მკითხვის კულტურაც უფრო შესამჩნევია იქ ეხა ჩვენთან ეს ცოტა ისეთ გაღეჭილი
თემა. ძალიან ვამაყობთ რომ ციგნებს კარგად იყიდება საქართველოს ციგნებიო.
ხო,
გაკვირვებულებიც ვართ.
როგორი იყიდება ხო?
ხო, როგორი იყიდება.
Ну, ალბათ ძირთადი ნაწილი მოდის თარგმანზე, ხო. იქ თურქი ავტორები შეიძლება ვერ ცხოვრობენ დაუშვათავენ ჩემოსალზე. არიან რამოდენი არის რამოდენიმე ავტორი, რომელიც ნუ შეიძლება
ითქვას ელოტები თავისი ჩემოსალ თავისი საქმიანობა.
მე ასეთი მაგალითი არ ვიცი. ასეთი მაგალითი არ ვიცი. ძირთადად დაკავებულები არიან სხვა საქმიანობით, ლექციების კითხვით, კრიტიკოსები არიან.
არა, არა მარტო თურქეთში დღეს საერთოდ სოფლიოში.
ზოგადად მე ასეთი არ ვიცი, რომ პოეტი თავისი პოეზიით ცხოვრობ, თავისი ლექსებით ცხოვრობდეს და ამით ჭამდეს ბურს. არა, ასეთი არ ვიცი. მე ერთი რაღაცა მინდა რომ აუცილებლად აღვნიშნოთ და არ გამოგვჭირს. ჩვენ ახლა ქართულ ავტორებზე ვილაპარაკეთ და ამის პრობლემას, მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა ვთქვა, არითარგმნება. პოეზია არითარგმნება. ანუ უცხოელი ავტორებიც არითარგმნება. ძალიან კარგი ავტორები.
ანუ ითარგმნება, ისე არითარგმნება, როგორც ორიგინალი.
ანუ წიგნად არ გამოდის, ხო, ითარგმნება, ну შეიძლება ლიტერატურული პრესისთვის აქა იქ გამოჩეს, მაგრამ აი კრებულები აღარ გამოდის თარგმნილი პოეზიის. ძალიან იშვიათად აი ხა ახალი სპარსული პოეზია გამოიცა რაღაც, მაგრამ აი ზოგადად რო თქვა, რომ ახალი ვიღაცა ითარგმნა კრებულად გამოიცა ქართულად, უცხოელია, არ არის. ძირთადად ითარგმნება პროზა, ხო, ამხრივად სამხელა დანაკლისია ლიტერატურ პროცესს, ხო. ეს რაღაცა ამუხრუჭებს
და როცა ითარგმნებოდა ხარისხი მაღალი იყო.
გააჩნია რომელ პერიოდს ვიძახით. აი ეხა ის ძალიან კარგი ტრადიცია იყო, ეხა სადაც არის თარგმნობით ის რო იყო ხო კოლეგია და ისა.
აი რაღაცა მსგავსი რომ დაარსდეს დღეს, როგორიც იყო ის კოლეგია, ხო, ის ხო მარტო პროზის გადა პოეზიასაც თარგმნიდნენ, ხო?
ეს იქნებოდა ჩემი აზრით საუკეთესო რამ, რომ ამისთვის სახელმწიფო ეხა ისეთ პროექტებს აფინანსებენ და ისეთ რაღაცებს იგონებენ აი აქ და ფული ისეთ რაღაცაში იხარჯება, ეხა რა თქმა უნდა თარგმნობით პროცესს ხელი შეუწყო ამ ხრივ და ითარგმნებოდა საუკეთესო ავტორები და თანმიმდევრული იყო და რაც გახმაურდება ეხა თანამედროვე სოფლიაში და რაც საინტერესოა, რომ ამაზე მოდიოდეს აქ თუნდაც დაფინანს და ამ თარგმნელებს ცოტა ხელი შეეწყოს, ამაზე უკეთეს რა იქნებოდა. ჩვენთან იქნება რაღაცა გამოგონილი ეს ისინი ორგანიზაციები, იქ რაღაცა ვითომ წიგნის ხელშემწყობი და ისა და ფაქტობრივად ერთი ადგილის ტკეპნა. რაში მიდის ამდენი თანხა, ხო, რომ და რა თქმა უნდა თუ იქ იქნება არა მხოლოდ ის რომ დაფინანსდება პერიოდიკა და დაფინანსდება წიგნის გამოცემა და რაღაცაში მონაწილეობას მიიღებს. თუნდაც არაპირდაპირ ჩარევით სახელმწიფო, არამედ რაღაცა ინსტიტუტების ჩარევით, ხო? რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი.
აი, რომ არ გამოსცენ წიგნები და საერთოდ აღარ გამოვიდეს პოეზია, გამოიწვევს თუ არა ეს პოეზიის კოდომას საერთოდ?
პოეზია
ადამიანებს აღარ ეცოდინებათ რა არის პოეზია, ეს არის 23 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაუწყიათ პირველად ლექსების წერა ადამიანებს. აი აღარ იარსებებს ეს და
გამოვა ქუჩაში კედლებზე.
აჰა.
გამოვა სხვადასხვა, რაც სხვადასხვაშორის მე აი სტამბული ახსენე.
აჰა.
აი ეს პატარა მინიმალისტური პოეზია ძალიან პოპულარულია და ქუჩაში რომ მიდიხარ აი ეს გრიფიტის სახით და იმით არის იმაზე. ეხლა სხვადასხვაშორის ძალიან საინტერესო რაღაცები გამოჩნდა. ლექსები ჩოლებით ყოფით საგნებზე.
აჰა.
პოპულარული ავტორების ლექსები, პატარა ესეთი მინიმალისტური მესეჯი შეიძლება რომ დავარქვათ პოეზიიდან ამონარიდები და ძალიან პოპულარული გახდა ეს. ყოფით საგნებზე, ჭიქაზე, თეფშზე, ესა და საჩუქრებად მიაქვთ ადამიანებს ერთმანეთს. ანუ სიტყვის ძალამ გადაინაცვლა ფურცლიდან სხვა რაღაცა.
ხო, ხედავ იგონებენ მაინც რაღაცას, ხო? და ამაში ამ ადამიანს ალბათ ფულს უხდიან.
რა თქმა უნდა,
იდეის ავტორს.
რა თქმა უნდა, ხო?
ჩვენთანაც პრინციპში ეხლა, ხო, წარმოვიდგინეთ, უნივერსიტეტში იყო ასეთი აქციები, ხო? და წარმოვიდგინეთ ადამიანს, წარმოვიდგინეთ ირაკლი, რომ გამოდის ამ აქციაზე და კითხულობს ლექს, რომელიც შეიძლება იმდენად ეფექტურია და შთამბეჭდავი, რომ გადაედო ყველას და საღამოს უკვე ყველა მიცოდა ეს ლექსი ზეპირად. შეიძლება იმ დღეს არ გაიყიდოს ეს ლექსი როგორც ასეთი, მაგრამ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ პოეტმა თავისი სიტყვა თქვა. ასე რომ შესაძლებელია ეს ესე ადვილად არ მოკვდეს.
სანამ
ადამიანი ცოცხალია.
არ მოკვდება და თავის გზებს რაღაცნაირად მოძებნის, იმიტომ რომ ხა მე მჯერა სიტყვის ძალის. მე მჯერა სიტყვის და სიტყვა აუცილებლად თავის რაღაც კალაპოცსაც გაარღვევს, ესე მგონია.
და პოეტური სიტყვის უფრო.
პოეტური სიტყვის უფრო. კი, სხვათაშორის ამ პროტესტის დროს, სტუდენტების პროტესტის დროს იქ სიტყვით ნაირაც გამოვიდა გელაშვილი, ძალიან ძალიან კარგი სიტყვით მიმართა სტუდენტებს, მეც გამოვედი სიტყვით, მაგრამ არ მიფიქრია რომ შეიძლება და იქ ლექსის წაკითხვა. იმიტომ რომ მაინც ალბათ რაღაცნაირად შენ შინაგანად გრძნობ, სად შეიძლება წაიკითხო და ეს მივათვარე იქამდე. ან ლექსაც გააჩნია კი, მაგრამ იქ ხა იმის და მიუხედავთ, რომ ძალიან კარგი სტუდენტები არიან და ძალიან კარგი სტუდენტები მოდიან, ცოტა უფრო სხვა მუხტი იყო და სხვა დაძაბული ისეთი მუხტი იყო და შეიძლება ლექსის წაკითხვას უკუ რეაქცია ქონდა.
შეიძლება იმიტომ, რომ მაინც ჩვენ რაღაცა სტერეოტიპები გვაქვს და მაინც ვთვლით, რომ ლექსი უნდა იყოს ესეთი, რომ უნდა იყოს რიტმი თავისი, ხო? და ამ დროს ჩვენ შეიძლება შენი გამოსვლა უკვე იყოს რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით პოეზიის ნიმუში. პრინციპში ხო პოეზია ეს არის სახიერება, ხო? რამდენადაც ვიცი, სახიერი აზროვნება, სიტყვის გადაქცევა სახეთ. და თუ პოეზიის დეფიციტი იქნება, თუ გამომცემლობები ლექსებს არ დაბეჭდავენ, შეიძლება ეს პოეზიის დეფიციტი ვიგრძნოთ ხელოვნების სხვა დარგებში, მაგალითად არაპოეტური კინო, ეს საშინელება, ანუ კინო პოეზიაში ბევრი გულისხმობს, ეს ლამაზი უნდა იყოს და ლირიკული, მაგრამ სახიერი როცა არ არის კინო, ეს საშინელება არის, ხო? და სახიერი აზროვნება, ეს არის ინსტინქტი, შეიძლება ასე ითქვას, ადამიანებს ბუნებრივად აქვთ ეს, ხო? ყველა ქართველი პოეტიაო. სამებრძოლოს როცა ამბობს, ესეც შენ კითხვი რომ ეს შეიძლება ცუდი პოეზიაა, მაგრამ ადამიანებს აქვთ მოთხოვნილება რომ იყვნენ პოეტები, ხო?
კი.
შენ კი მოვისმინეთ სიუჟეტი, მაგრამ და კრებულიც გამოვეციო, მაგრამ ახლა რას აპირებ? ძალიან რთული არის იყო პოეტი და ამ დროს სულ სხვა საქმით იყო დაკავებული, ხო?
ხო, სხვანაირი გზა არც არის, სხვა გზა არც არის, უნდა რაღაცა იყოს ის.
და როგორც შეიძლება ყველა ასე
ცხოვრობს. ყველა ასე ცხოვრობს, მაგრამ მეტნაკლებად ვინ რა გზას ირჩევს და რა შრომას ირჩევს და როგორ შრომას ირჩევს. ყველა რა თქმა უნდა ეხა ლექსით თავს ვერც ირჩევს. და არც არის ეხა მაგის ისე იცი შენ რო ლექს წერ უნდა იცოდე რო ეს არ გარჩენს და არ გაჭმევს კი, მაგრამ სხვათაშორის ერთი აუცილებლად უნდა ვთქვა, არც რომანი, მაგრამ ამ ხრივ კიდე არის უკეთესი მაგალითები რომ არიან ავტორები რომლებიც ამით ცხოვრობენ. სხვათაშორის აი ძალიან კარგი პროგრამები აქვს ევროპულ ქვეყნებს, მაგრამ არა პოეტებს, რომელიც წერლებს სტიპენდიები, რომელიც ითვალისწინებს რომ ერთი წლის განმავლობაში წიგნი უნდა დაწერო, რაღაცა კულტურათა დიალოგები და ძალიან საინტერესო რაღაცა, მაგრამ პოეზიას ეს
დაჩაგრულია პოეზია.
აქაც დაჩაგრულია პოეზია, იმიტომ რომ ეთყობა, რა ვიცი, ეს სტერეოტიპი არსებობს, რომ პოეტური ძალა სიმხელა, პოეტურ სიტყვას სიმხელა ძალა აღარ აქვს, როგორც დაუშვათ შეუძლია ხალხური ლიტერატურას, იმიტომ რომ მეტი მკითხველი ყავს.
ხო და ეს UNESCO-მ სპეციალურად დაარსა ეს დღე, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ 1999 წელს, სწორედ იმიტომ რომ აი ამ პატარა გამომცემლობებს მიმართა რომ არ შეგეშინდეთ და ხარი დაუჭერთ პოეზიას. მართალი ხარ შენ, როცა სახელმძღვანელოები გაიხსენე, იმიტომ რომ ალბათ ეს გამომცემლობებიც რაღაცის ხარჯზე ბეჭდავენ ამ ლექსებს და ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ.
აი ხა საქართველოში ხო იბეჭდება პროზაც და პოეზიაც ქართული ავტორები ვთქვათ ხოლოდ, ხო? აი ქართული ავტორის პროზა თუ დაიბეჭდება 500 ცალი, პოეზია იბეჭდება, ტირაჟი არის 200, 300 და ისიც როგორ რო იქნებ წარდგინებაზე, ეგრეთ წოდებულ პრეზენტაციაზე ახლობელმა წერემ კითხულან წერემ იყიდოს. მეტი პრეტენზია არ აქვს ხოლმე არც გამომცემლობს და არც ავტორს. და რა თქმა უნდა, მე ვერ გავამტყუნებ გამომცემლობას და ეს არ არის, საიდან მოიტანოს სახსარი იმისათვის რომ დაგიბეჭდოს, ხო? კი, შეიძლება ძალიანაც უყვარს პოეზია და შენ პატივს ხცემს, მაგრამ ამის უკან უამრავი პრობლემა უდგას მას. მცირდება გამომცემლობების ასე ვთქვათ რაოდენობა, თანამშრომლებს სახში უშვებენ, იმიტომ რომ გამოცდილებს ძალიან გაუჭირდათ და ჩვენ სხვათაშორის როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო სახელმწიფომ, ქართველმა წერლებმა და პოეტებმა საპროტესტო წერილით მიმართეთ მაშინ პრეზიდენტს, თუ ხო, რომ ამას მოყვებოდა ეს, ჩვენ ვიცოდით რომ ამას მოყვებოდა ეს, მოყვებოდა ის რომ ფინანსური კრიზისის დროს გამომცემლობები უამრავ კარგ პროექტზე ხელს აიღებდნენ, უამრავ. აი მაგალითად დაიხურა დიოგენეს წიგნის მაღაზია და დაეთყო უკვე ქართველი ავტორების სიმცირე არის და სხვათაშორის ეხლა ქალაქში რო ვიყავი ჩამოსული, შემნიშნო წიგნის მაღაზიები არის. შემცირა არა, აი არის ახალიც გახსნილი ეს, მაგრამ ნუ სახე იცვალა იქ კაფეებში, ისეთ სტილს აძლევენ და ისე და იმედია რაღაცნაირად ამ გაჭირვებიდან გამოვა, გამომცემელიც გამოვა და რა თქმა უნდა ავტორსაც გამოიყვანს. ეხლა ავტორს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, არამხოლოდ რო წიგნის დაბეჭდა, ხო ნუ რა ეს ხო უნდა მისცეს გამომცემ რაღაც, ხო მიზერული თუნდაც თანხა, ხო და თუ არ გაიყიდება იმ ხონორსაც რა თქმა უნდა ვერ მისცემს.
კეთილი, უნდა
ცოტა ნოტაზე
ვამთავრებ. ამ ნოტაზე კი დავასრულებ საუბარს, მაგრამ აი რაც შეეხება გერმანული წიგნის ანთოლოგიას, გადაცემის ბოლოს სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულებ გადაცემას. დიდი მადლობა ირაკლი, ირაკლი კაკაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ცოტა ხანში გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი.
დიდი მადლობა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
darkness, this is the flood, and there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პოეზიის მსოფლიო დღეზე ვსაუბრობდით, პოეზიაზე ვსაუბრობდით და ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ პრობლემები აქვთ ქართულ პოეტებს, რადგანაც გამომცემლები მაინც და მაინც არიჩენენ დიდ ინტერესს პოეზიის მიმართ. თუმცა გამოიჩინეს ინტერესი გერმანიაში. გერმანიაში ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით ითარგმნა, გერმანულად ითარგმნა და გამოიცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში და ამავე დროს ჩემმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც იანვარში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა.
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich, nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer.
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poeziis germanul menovani antologia ujirebs da tavisive germanul enaze natargmul leks kitkhulobs. Nikas gaumartla manesena kargad itsis da sheuzlia sheafasus sheadaros. Germanul menovani mkitkhvelis qubrit tsaikitkhos tavis leksi. Nika ertertia im kartul poeteb shoris romolta leksebits kartuli poeziis germanul menovan antologiashi shevit.
Mich an gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre ein Zeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
პოპულარულად იგი პატარა გამომცემლობაა, რომელმაც ეს წიგნი დასტამბა. ვგულისხმობ პატარას გერმანიის მასშტაბისთვის. დაახლოებით 50-ზე მეტი გერმანული გამომცემლობისგან განსხვავებით, სწორედ ის დათანხმდა გერტ გრივნერტის შეთავაზებას გამოეცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ცხადია, თუ თანადამფინანსებელი გამოჩნდებოდა. ეს პირობა არავის გაკვირვებია, რადგან საგამომცემლო საქმის ექსპერტები და ზოგადად გამომცემლებიც საქართველოსიც და მის ფარგლებს გარეთაც არმალავენ, რომ პოეზიის ბეჭდვა არაკომერციული საქმეა. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის შრომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
სამი წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით: ქართველი მთარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვის ნიშნები ისმევოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები, გერმანულენოვანი ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრივნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მასში თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ზიგინის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო. მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული საენისა, რაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო დიდი ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის ბატონი რობერტ გრუნერტის უშუალო ძალისხმევით, დახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე თარგმანებით გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთო, გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. ციგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ თუ მაგალითად იოანეს ოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მარადილ მათებებმა საუკუნეები არიცის, მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან თარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩვეულებრივი პოეზია გვაქვს, არაჩვეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად დატანილი გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უყვარს. თემატურად რო არის დალაგებული, ესე ძალიან საინტერესო, საინტერესოა. მოულოდნელია ასეთ დალაგება და ბავშვი მე საინტერესო მეჩვენებულ მაინტერესა და ეს ლექსი რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა, ძნელია ხანდახან რომ რომელ რუბრიკაში შევიდანო ეს ლექსი, სიყვარულის რუბრიკაში შევიდანო თუ სამშობლოს რუბრიკაში შევიდანო თუ თავგანის რუბრიკაში შევიდანო.
ჯერჯერობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს. თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ. მან გერმანული არიცის და ამბობს, ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბაში, ასეა ჩემთვისაც, როდესაც ჩემს მათენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ. მაინც როგორ გონია, რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულ ენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში, მეთქი ვკითხე შალვას.
შორეული ავტორებიდან დღევანდამდე იპოვიან სერგასთან დაბრუნებას. სხვა შორის რუსებმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია. ონიკ შორეულები არიყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ, ხო და პირველი შთაბეჭდილება ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო ტკივილზეო. ფაქტიურად სულ სიბნელეში ხარ და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მოცემს. 1990-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაღაც მეტაფიზიკურ გზნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბუაჩიძე იყო, ვინც გადამწყდარი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოყვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრი და დღემდე აგზელებთ ტირილს. ქართული პოეზია დიდი ტირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაეყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოყვეს გაგრძელებაც და ცალკეული ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს. როგორც შალვა ამბობს, ქართული პოეზიის ეს კრებული ქვაზე დატოვებულ ამონაკაწრს ჰგავს, რომელიც უნდა გაიშიფროს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრები, რომელიც ადრე თუ გიან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერთის წარმომადგენელი, ვინც თავის ენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები, ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორით, რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული. გვერდიდან დანახული მაინც სხვა რამეა.
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ წიგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც წიგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერტს დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებიც მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი წიგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ ჟღერს ქართული პოეზია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით პოეზიის მსოფლიო დღეზე, რომელიც 21 მარტს აღინიშნა, მათ შორის საქართველოშიც. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგაბზანდებოდით.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.